Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević i bit ću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 19. august 2015. godine. Danas je sreda i u kulturnim krugovima temat je Zlatni presek koji je posvećen vizualnoj kulturi i taj temat počet će negde oko 4 sata. A do tada čućemo nekoliko, nadam se, zanimljivih priloga o dešavanjima u kulturi, pre svega u Srbiji. Počet ćemo pričom o dobitniku Žičke Hrisovulje. Đorđe Nešić je dobio tu nagradu danas u Kraljevu i Sonja Milovanović je uspela da ga pronađe telefonom i da porazgovara o značaju ove nagrade. Također će razgovarati i sa Draganom Hamovićem, koji će o pesniku moći da kaže nešto što je vrlo važno. Zatim ćemo govoriti o međunarodnom skupu umetnika Ars Kozara. Tamara Vučenović je pripremila taj prilog. Govorit ćemo o Vulkan izdavaštvu i o novim knjigama u toj izdavačkoj kući. Dragana Kovačević je iz naših redova ona novinarka koja vrlo često prati ova nova izdanja. Zatim ćemo govoriti o jednoj knjizi koja bi trebalo da bude, kao i sve njegove knjige, vrlo kontroverzna. Reč je o knjizi Slavoja Žižeka, Islam, ateizam i modernost. Tamara Krstić je pripremila ovaj prilog. I na kraju ovog prvog dela, informativnog dela, setit ćemo se Ljubinke Jovanović-Mihajlović. Ona je početkom ovog meseca u Parizu, u recimo dubokoj starosti, imala je 94 godine, umrla. A inače reč je o našoj značajnoj slikarki koja nije toliko dovoljno poznata u širokoj javnosti. Ono što je vrlo važno za njenu karijeru, to je pripadanje Zadarskoj grupi. I Petar Romčikus, evo sad jedini živi član Zadarske grupe, setit će se Ljubinke Jovanović. U tematskom bloku Zlatni presek najpre će nam Ratko Vulanović biti gost. Ratko Vulanović je ovog leta na neki način osvojio Beograd. Ne samo da su njegove skulpture na Adi Ciganliji, što je on nazvao kapije grada ili propileji grada, ono što svakodnevno viđamo na tom našem poznatom izletištu, već je u dvema beogradskim galerijima, jedno je galerija RTS, a drugo je galerija Ulusa, pokazao ono što on radi. U galeriji RTS od sredine prošlog meseca može da se vidi, a još uvek traje ta izložba, može da se vidi izložba njegovih radova u kamenu, zove se Atlantida, a u galeriji Ulusa prošle nedelje otvorio izložbu radova u drvetu, ta izložba zove se Potraga za Itakom. Na kraju, dakle, posljednji temat u Zlatnom presjeku bit će posvećen fotografiji. Nekako leto se približava kraju, a i ovog leta, a to je neka vrsta hiperprodukcije fotografija, dakle, svi su nosili ili fotoaparate, ili mobilne telefone, takozvane pametne, ili tablete i tako dalje, i svi su ponešto fotografisali. I Snežana Ristić će pokušati da napravi neku distinkciju između nekadašnjeg vremena, kad je fotografija analogna bila relativno retka, i današnjeg vremena, kada se gotovo ne zna šta da se radi sa svim tim mogućim digitalnim fotografijama. Dakle, te stare fotografije danas često služe za istraživanje nečega o čemu nedovoljno znamo, tako da će se Snežana Ristić skoncentrisati na dve teme. Jedno su fotografije iz ranog perioda Elvisa Prislija, koje su nedavno pronađene, odnosno otkrivene, pokazane javnosti, a druga je jedna izložba koja je ovog leta, ona traje još uvek na Hvaru, u tamošnjoj lođi. To je izložba koja se zove Orson Welles na Hvaru. I tu su izložene fotografije njih 30-ak iz 67. godine, kada je ovaj veliki filmski stvaralac koji ove godine puni, ne bi se moglo reći baš puni, pošto je 1985. umro, ali stogodišnjica njegovog rođenja obeležava se u celom svetu ove godine, bit će to i u Veneciji, na samom početku Venecijanskog festivala učinjeno. Dakle, to će biti teme ili sadržaj današnjih kulturnih krugova. Ja vas pozivam da ostanete, nadam se da će sve to vama biti veoma zanimljivo. I da počnemo odmah, dakle, sa prvim prilogom, već sam ga najavio, svečanim uručenjem pesničke nagrade Žička Hrisovulja. Danas je u Kraljevu završena kulturna manifestacija Žički duhovni sabor Preobraženje 2015. Ovogodišnji dobitnik je Đorđe Nešić, pesnik rođen 1957. u Bijelom brdu kod Osijeka, gde i danas živi. Nakon uručenja nagrade, danas u podne, Sonja Milovanović pozvala je Đorđa Nešića koji govori o svojim utiscima povodom ovog priznanja. A potom čućemo i Dragana Hamovića, organizatora skupa, koji će govoriti o poeziji ovog pesnika.
Prvo da kažem da me vijest o nagradi iznenadila. Iznenadila prije svega zato što živim u zagraničnom prostoru i izvan, što bi se reklo, strujanja matične kulture. I u tom smislu mi je bilo drago da su me prijatelji pjesnici, književni kritičari, uočili ono što radim i da su ga nagradili taj rad jednom zaista prestižnom književnom nagradom koja čini čast svakom pjesniku, pa tako i meni.
Podsjetit ćemo također ovom prilikom da ste i dobitnik Brankove nagrade još 1985. Nagrade Milan Lalić, također i nagrade Sava Mrkalj 2010. godine i evo sada priznanje Žička Hrisovulja. Kako vi vidite i ovaj naučni skup i to književno veče koje je posvećeno bilo vašoj poeziji, kako se i osjećate povodom toga i da li ste nešto novo čuli, nešto novo razumeli?
Pa naravno, već ovaj, dakle, ova sama pozicija je uslovila i to da nema puno književno-kritičnih tekstova o onome što sam radio, tako da na ovom kritično-naučnom skupu je bilo novih čitanja, detaljnih čitanja, primjene književno-naučne aparature na jedno književno djelo i pored eminentnih univerzitetskih profesora i tumača književnosti kao što su Dušan Ivanić, Jovan Delić, Saša Radovićić, Cagarin Rozvarec. Bila je tu jedna ekipa jako mladih ljudi koje ja sam prvi put vidio i upoznao i drago mi je da su ti mladi ljudi tako uspješno tumačili to poje koje ja pišem.
A evo, pomenuli smo nagradu Brankovu 1985. dodeljenu za knjigu pesama Crv sumnje u jabuci razdora. Nakon toga usledile su knjige Surogati, Čekajući stvoritelja, Haranov čamac, Prozor kroz koji Dunav teče, Luk i voda, Granica, a takođe ove godine u izdanju Srpske književne zadruge izabrane i nove pesme Bolje je biti u manjini. Od ovih vaših nekoliko zbirki, kako su proučavaoci, na čemu su posebno stavljali akcenat? Da li je reč bilo o određenim zbirkama ili ovoj novijoj možda izabranim pesmama?
Pa ono prije svega što se vidi, što bi se reklo golim okom, to je taj nekakav poetski prevrat koji se desio u odnosu na ono što sam i kako pevao prije rata i kako je rat uticao na tu promjenu mog poetičkog iskaza. Pa evo, gotovo da nema kritičara koji nije pomenuo to, ali akcenat je uglavnom bio na pesmama vezanog stiha, pesmama koje su nastale tokom rata i poslije rata. S tim da je da su uglavnom kritičari naglasili da je, odnosno, uticaj lektire i književne mode na one prve dvije knjige, a nekako je ovo bazično lirsko pjevanje u ovome drugome periodu. Dakle, podijelili su faktički ono što pišem na dva ne toliko suprotstavljena, već dva drugačija perioda, drugačija poimanja.
I evo, ovom prilikom da iskoristimo i tu priliku, s obzirom na to da živite u Bijelom Brdu kod Osijeka, da nemamo toliko često priliku da vas čujemo i na našem programu, ovom prilikom da vas pitam šta planirate dalje, odnosno da li nove pesme nastaju?
Pa nastaju, da, ja tamo gdje živim bavim se i radim i kao animator kulture, radim i kao književni kritičar, dakle prikazujem i pripremam knjige drugih autora, pripremam i naučne skupove, a naravno koliko se stiže napiše se i poneka nova pjesma, mada je moj ritam od uvijek bio prilično spor i takav će vjerojatno i ostati, tako je to uslovljeno nekim imanentnim razlozima.
Hvala vam na uključenju za naš program i još jednom čestitamo na nagradi.
Hvala i vama.
Čuli smo pesnika Đorđa Nešića koji je dobio Žičku Hrisovulju. Ona mu je uručena u podne u trpezariji manastira Žiča, kako to po tradiciji biva, posljednjeg dana na dan preobraženja, posljednjeg dana Žičkog duhovnog sabora. Tom prilikom nekoliko ljudi drži i slovo o poeziji dobitnika. Ovom prilikom to su bili pesnici Đorđo Sladoje i Dragan Hamović. Dragan Hamović je usto i organizator naučnog skupa i zbornika koji nakon toga o dobitnicima Žičke Hrisovulje nastaju. Dragan je također sa nama na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo vaši prvi utisci o ovogodišnjem skupu, kako je prošao i naučni skup i ovo današnje susretanje u manastiru Žiča.
Mene veoma raduje što je ove godine jedan pesnik zaista sa neopravdane margine interesovanja i vidokruga naše književne javnosti dospeo s pravom u središte. To su već problemi, da kažem, neobjedinjenog našeg kulturnog prostora koji u ovom rascepkanim državnim celinama koje su nakon raspada Jugoslavije ostavile Srbe pa i njihove autore književne na raznim stranama i problemi su zaista i u komunikaciji veoma očigledni. A reč je o pesniku koji ima veoma zanimljivu pesničku biografiju, ima poeziju koja se odsečno deli na predratnu, parodijsku, travestijsku, književno poigravajuću i pesmu rata i poratnu koja je u znaku čitavog jednog poetičkog zaokreta ka strožim formama nasuprot čitavom onom metežu nepojmljivom i nezaklonjivom svog iskustva koje se tokom rata i iza rata steklo, ali jedne pročišćene, birane jezičke prakse koja zaista na veoma direktan i dubok način korespondira sa svojim vremenom i sa čitaocima. Skup koji je prethodnog dana uoči uručenja bio priređen u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani je okupio 12 autora, tumača zapravo različitih generacija. Njime je rukovodio naš univerzitetski bard profesor Dušan Ivanić, to su bili profesori Jovan Delić, Slavica Garonja Radovanac, Mihajlo Pantić, kao i čitav niz mlađih tumača od Jane Aleksića, Ane Gvozdenović do Nikole Marinkovića i Milomira Gavrilovića i oni su pokušali da upravo te poetičke izazove za čitanje iz te dve faze i da rasvetle i da misleno uspostave određeno jedinstvo između ta dva perioda ove poezije. Tako da očekujem zapravo da kad čitava ova manifestaciona strana stvari prođe, da upravo taj zbornik bude pravi doprinos jednoj valorizaciji potrebnoj, znači vraćanju na zaslužena velika vrata u središte naše književne pažnje i kontekstualizaciju u okvirima savremene srpske poezije gde ima svoje zasluženo mesto i Đorđe Nešić, pesnik nekada iz Osijeka, sada iz Bijelog brda i Dalja. On inače i vodi naučni centar Milutin Milanković i na taj način doprinosi da se srpska kultura u krajnje nepovoljnim, čak neprijateljskim okolnostima očuva na vekovnim prostorima već proređenog naroda.
Hvala vam. Na uključenju bio je ovo Dragan Hamović, urednik naučnog skupa o dobitniku Žičke Hrisovulje ove godine je, kao što ste čuli, pesnik Đorđe Nešić.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti, došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Sata i 20 minuta. Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Kulturni krugovi. Osma Ars Kozara, rezidencijalni program u kojem učestvuju umetnici iz Bosne i Hercegovine, regiona i sveta, počela je 7. i traje do 22. avgusta. Prilog Tamare Vučenović.
Laboratorij umetnosti u prirodi Ars Kozara protiče i ove godine, kako smo pročitali u vesti na portalu Seek Out, u nesvakidašnjem radu odabranih umetnika koji uz pojedinačne realizuju i zajednički rad imaginarni paviljon Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu 2015. godine. U naslovu stoji Ars Kozara na pola puta, no ovo je, Andrej, nadam se da ćete se složiti, nešto malo više od pola puta pređenog kada je reč o umetničkom radu na Kozari. Razgovaramo danas sa Andrejem Beretom, kustosom 8. Ars Kozare. Pre svega želimo vam dobar dan i da čujemo kakva je atmosfera, da li je kiša, pošto smo čuli da je pljusak omela umetnike i u kojoj fazi je njihov rad.
Ćao svima. Da, kiša je, što možete verovatno da čujete u pozadini, međutim na planini je to uvek jedna nepredviđena stvar, čas je pljusak, čas nije, tako da međutim mi smo spremni na sve te eventualnosti. Odmakli smo poprilično, sad je već prošla polovina definitivno ovogodišnjeg izdanja Ars Kozare, koje na dugoročnom planu partnerski stvaramo preko likovnog udruženja Tačka i Kuskusiranje iz Beograda, skupo sa Srđanom Tonićem, sa mnom i s druge strane naravno sa Nemanjom Čađom kao predsjednikom tog likovnog udruženja Tačka. Stigli smo dakle više do pola da uradimo. Sve skupo imamo 9 umetnika, odnosno umetničkih grupa. Ljudi su veoma fleksibilni i naravno kada radite ovako u prirodi, morate da računate pored vaših ideja i planova i na neke stvari koje vam prosto priroda diktira. Tako da neki predlozi su u odnosu na ono što je bila startna zamisao pretrpili određene izmene. Tako da mogu da kažem da manje više taj period adaptacije odavno već prošao. Ljudi su se već odavno privikli i stvaraju rad. Imali smo ubedljivo najviše posla u kreativnom smislu zajedničkom za zajednički rad. Mi kao organizatori smo zamislili da damo neku vrstu odgovora, kritike ili osvrta, kako god hoćete, na činjenicu da ove godine BiH nema paviljon, iako je trebalo da ima. Mislim da je javnost, naročito stručno, upoznata s tom situacijom koja je onako paradigmatična za BiH. I obzirom da se samo likovno udruženje Tačka i ranije bavilo pitanjem postojanja ili nepostojanja paviljona BiH na Bijenalu, ovaj put je to pitanje u stvari uhvatilo nas, nismo ga ni tražili. Za tu priliku mi kao organizatori, možda će vam to bude zanimljivo, smo pronašli materijal koji je vrlo neobičan. Naime, došli smo do rashodovanih pragova železničkih. Dakle, železnice su nam na neki način to donirale i želeli smo da iskoristimo taj izuzetno kvalitetan materijal i dugotrajan i koji je ekološki potpuno prihvatljiv za ono što radimo, da stvorimo jedan rad koji bi bio stvaranje imaginarnog paviljona BiH. Time, nadam se, ćemo da damo i određeni odgovor na pitanje same koncepcije Bijenala, ne samo ovogodišnjeg, nego kao takvu, kao ideje koja praktično derivira iz kraja 19. veka, smisao postojanja i tako dalje. Tako da i taj kolektivni naš rad napreduje poprilično. Vi možete vidjeti i danas na Facebooku i sutra. Dokle smo stigli, svakako do petka će biti on gotov.
I u stvari je zanimljivo da je ovo jedinstvena galerija na otvorenom na Balkanu, čuva već desetine radova koje su izloženi na lokalitetu Glavuša u Nacionalnom parku Kozara. Kažite nam još na kraju, Andrej, kako umetnici koji rade ovde uz taj zajednički rad koji ste pomenuli i pojedinačne radove reaguju na taj rad u jednoj laboratoriji umetnosti specifičnoj u prirodi i na činjenicu da će zapravo ti radovi ostati u prirodi koja će naravno uticati dalje na njihov rad?
Pitanje je skroz na mestu. Mnogi ljudi koji su aplicirali su imali određenu predstavu kako bi to trebalo da izgleda i kako će se odraziti na njihov rad. Neki drugi ljudi opet uopšte nisu pretpostavljali da to tako izgleda. Nekad je zaista i fotografijom teško preneti dok sami ne dođete i uverite se, što takođe deluje kao s moje strane i ekstra poziv ljudima da dođu na Kozaru i da sami dođu i vide to, jel? Interesantna je situacija meni kao recimo kustosu da promišljam o tome koja je to trajnost vremenska za pojedinačni rad. Takođe, ove godine smo recimo napravili jedan mali izlet u vode koje baš nisu vezane za umetnost, ali jesu za pitanje konzervacije i prezervacije. Pa smo jedinu umetnicu koju smo po pozivu angažovali ovaj put, angažovali ne samo da izradi samo svoj rad, nego i zbog toga što smo želeli da njenu ekspertizu, obzirom da Đurđica Bilošević radi kao konzervatoru na Narodnom muzeju u Banja Luci, da nam pomogne sa savetima praktičnim kako da se pristupi obradi drveta i drugih prirodnih materijala bez invazivnih hemijskih sredstava, dakle se ispoštuje priroda, ekologija, ekološki koncept, a ove sve s ciljem ne da trajno ostavimo tu radove, nego prosto da usporimo degradaciju.
I što je ono zanimljivo, sigurno ste posle toga imali kao i prethodnih godina diskusije o tim temama. Planina Kozara će biti dom, dakle, umetnicima do 22. avgusta. Ja se nadam da ćete kao i prethodnih godina predstavljati ovaj program i u medijima i naši slušalci će imati prilike da čuju kako se, da kažem, čitav posao i projekat okončao. A meni sad ostaje još toliko vremena da vam kažem hvala. Dakle, danas smo razgovarali sa Andrejem Beretom Kustosom osme Ars Kozare. Hvala lepo, Andrej, na ovom uključenju.
Nossas faltas, quando falta o carinho, quando flores nos faltam, quando sobram espinhos, eu que vivo na falta, vivo tão pianinho, vou virar astronauta pra aprender o caminho. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem de piedade dos pecadinhos. Tirai os pecados do mundo, tem de piedade.
4 za 40 sekundi. Ovo je drugi program Radio Beograda. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Nove knjige, promocije, akcije, sve to traje u brojnim knjižarama Vulkan izdavaštva u Beogradu. O nekima od novih knjiga sa Marijom Milovanović razgovarala je Dragana Kovačević.
Naš razgovor o novim knjigama Vulkana smo negde početkom jula započeli pričom o najnovijem romanu Gijoma Musoa U jednom trenu. Gijoma Musoa znamo da je jedan od najčitanijih svetskih pisaca, francuski bestseller broj 1 je uvek svaki njegov naslov, ali umeđu vremenu, evo za ovih meseci nešto dana, desilo se mnogo lepih stvari još u Vulkanu, neke su tu akcije, nove knjige. Evo ja samo da napomenem, Jane Austen, njen poslednji roman Pod tuđim uticajem, kojem se manje zna, a Vulkan je već objavio nekoliko naslova Jane Austen, onih najpoznatijih. No, evo, da počnemo možda od akcije, da li od knjiga, kako hoćete.
Evo, možemo sa Jane Austen da počnemo. Nakon objavljivanja klasika Jane Austen, kao što su Ema, Razum i osjećajnost i Gordost i predrasude, Vulkan je sada čitaocima predstavio i autorkino poslednje delo, za koje mnogi kritičari kažu da predstavlja i vrhunac njenog stvaralaštva. U pitanju je ljubavni roman Pod tuđim uticajem. Ovaj biser britanske književnosti svakako objavljen je tek nakon smrti Ostinove, a donosi nam priču o tome gde mogu da nas odvedu odluke koje nam neko nametne i šta se dešava kada ne poslušamo svoje srce. Inače, ovaj roman ekranizovan je više puta, a poslužio je kao inspiracija za brojne pozorišne komade.
I sad nešto što se dešava tokom ovog vikenda vezano za mlade, jedna akcija vezana u stvari za naslov knjige, Uništi dnevnik, malo neobično, ali to će stvarno u stvarnosti se uništavati dnevnik.
Pa da, mi smo odlučili da iznenadimo sve čitaoce jednim štivom potpuno različitog koncepta od svega do sada viđenog, koje će im omogućiti da ispolje svoju kreativnost. U pitanju je Uništi dnevnik autorke Kerry Smith. To je svetski poznata knjiga koja je prodata do sada u više od 3 miliona primeraka. Naime, s obzirom na to se celog života nekako trudimo da vodimo računa o knjigama koje čitamo, vodimo računa gde ih ostavljamo, još su nas i roditelji učili tome da ne dodirujemo knjige prljavim rukama i tako dalje. A prosto autorka je želela sada da napravi nešto potpuno drugačije. Dnevnik se sastoji od niza zadataka, među kojima su i crtanje pomoću kafe, bacanje dnevnika sa velike visine, pravljanje kolekcije fleka, ušivanje stranica s pomoći igle i konca i mnogi drugi zanimljivi zadaci. A mi pozivamo sve zainteresovane da nas u subotu, 22. augusta, od 12 do 13 časova posete u knjižari Vulkan u Ušću i da nam pomognu da zajedno uništimo jedan dnevnik. I svi posetioci koji dođu imaće prilike da se na kreativan način oprobaju uništavanju dnevnika. Inače, dnevnik koji zajedno uništimo biće izložen u knjižari Vulkan kako bi pružio inspiraciju i drugim čitaocima.
E, to je najobična stvar da nešto može se radi na onaj način na koji nas nisu učili i vjerojatno će mnogi uživati u tome.
Never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Dare throw myself in the sky.
to my web. Something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Sata 36 minuta, Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Biblioteku Arkus, akademske knjige iz Novog Sada, u kojoj se objavljuju dela najpoznatijih svetskih mislilaca i naučnika, otvorila je knjiga Slavoja Žižeka, filozofa, psihoanalitičara i kritičara kulture, u odbranu izgubljenih stvari. U istoj biblioteci, kao 15. knjiga, nedavno je objavljena nova knjiga tekstova istog autora, Islam, ateizam, modernost, pa povlaka neka boguhulna razmišljenja. Knjiga Slavoja Žižeka nastala je kao reakcija na teroristički napad na satirički list Charlie Hebdo u Parizu, a sa direktorkom akademske knjige Borom Babić razgovarala je Tamara Krstić.
Islam, ateizam i modernost, dakle, ovo je knjiga od 5 tekstova u čijem podnaslovu stoji neka boguhulna razmišljenja, a Slavoj Žižek zapravo u uvodu ove knjige objašnjava kontekst na osnovu koga su i nastali tekstovi.
Tako je. Žižek je praktično ove tekstove napisao posle 7. januara 2015. godine, odnosno posle napada na satirični list Charlie Hebdo u Parizu. Njegova jako brza reakcija je i očekivana bila, jer je on trenutno najangažovaniji filozof na svetu i te tekstove objavio u raznim svetskim novinama i časopisima. Posle je to skupio i mi smo imali ekskluzivno pravo, pošto je on naš autor, da prvi dobijemo te tekstove na engleskom jeziku i da ih prvi objavimo integralno u obliku knjige.
Koliko se naslučuju pitanja koja promišlja u ovoj knjizi Slavoj Žižek iz samog naslova Islam, ateizam i modernost, a koliko se zapravo to odnosi i na njegov stav kroz ovu odrednicu pod naslovu neka boguhulna razmišljenja?
U ovoj knjizi Žižek kroz nekoliko različitih, znači, tekstova koje ste vi naveli pokušava da objasni uzroke i korene brutalnog nasilja islamskih fundamentalista i islamske države na satirični list Charlie Hebdo, ali inače na terorističke napade, ali istovremeno on oštro kritikuje zapadnu liberalnu demokratiju koja je veoma malo učinila da se ti teroristički napadi ne dogode, odnosno da se ne događaju. I zato je Žižek jedan od najvećih kritičara zapadnog liberalnog režima. Često novinari kažu da liberalni zapad strahuje na neki način od Žižeka. A što se tiče samog bogokulnoj razmišljanja, to je tačno, jer Žižek uvek, tačan je pod naslov, jer Žižek u ovoj knjizi pokušava da nađe mistski praktično oslonac islama koji podržava njegovu eksplicitnu dogmu. Znači, to mitsko u islamu podržava i njegovu dogmu.
Kada se čitaju ovi tekstovi, čini mi se da i islam, pa sa druge strane, dakle, i modernost koju on preispituje, dakle, sa različitih pozicija i sa različitih strana, pokušava Žižek da osvetli i kulturološki. Dakle, kulturološki gledajući dve, čini mi se, suprotstavljene strane.
Tako je. Tako je. On na početku knjige verovatno ste primetili da on polazi od, ako se sećate, one slike koje je 11. januara ove godine obišla ceo svet, kada je u Parizu organizovan marš protiv terorizma u znak sećanja na nastradale novinare satiričnog lista Charlie Hebdo. I taj događaj je okupio mnoge političare iz sveta, počevši od Netanjahu, Abasa, Kameruna, Lavrova, značajne političare koji su praktično suprotstavljeni, koji su na različitim pozicijama. I oni su se tog dana svi povezali rukama, ali taj događaj Žižek naziva licemernim političkim kičem. Jer on smatra da su ti isti političari najodgovorni za ono što se u stvari desilo u Parizu. Međutim, naravno, Žižek tu ne misli na građane koji su spontano izašli na ulicu.
I to je u stvari pravi početak ispisivanja i promišljanja Žižekovog i o islamu, i o ateizmu, i o modernosti.
Tako je. Antagonizam koji vlada između zapadne demokracije i verskog fundamentalizma po Žižeku nema svoje korene praktično u istinskoj toj religioznosti fundamentalista. Na jednom mjestu on u knjizi se pita koliko mora biti slaba vera nekog muslimana ako ga, recimo, ugrožava ta satirična figura u Charlie Hebdo.
Jedan ugao posmatranja koji Žižek povezuje jeste povezivanje Kurana i Biblije, ali sa veoma zanimljive strane, a to je da analizira ulogu žene u islamskoj religiji kroz priču o Agari. Možda je to jedan od onako začuđujućih, ali i dobrih trenutaka iz kojih se može posmatrati i celokupno pisanje Slavoja Žižeka.
Pa jeste, pre svega Slavoj Žižek je psihoanalitičar, on je, znamo, Lakanovac, on je Freudovac. Priča o Agari po Žižeku je islamski, pod navodnicima, arhiv koji se odnosi na eksplicitno islamsko učenje na isti način kao što se tajna jevrejska tradicija Mojsija odnosi na eksplicitno učenje o judizmu. Međutim, on je tu zaista kritičan i prema modernosti i prema tome fundamentalizmu. Na jednom mjestu u knjizi on kaže, kada posmatramo žene, islamske žene koje nose zar, da, mi ih možemo osuditi ako one nose taj zar iz religioznih razloga. Ali ako jedna žena nosi zar iz nekih svojih kulturoloških potreba, da li mi njoj to trebamo zabranjivati ili joj treba dozvoliti da taj zar nosi? On to na jednom mjestu poredi, recimo, sa gej paradom. Ako je dozvoljena gej parada, zašto neka žena, jedna žena koja nosi zar, zašto ona to sebi ne bi priuštila?
Kulturološki gledano kroz položaj žene i kroz, dakle, eto, i taj zar se prenosi, dakle, i na promišljanje, kulturološko promišljanje, pa i književno promišljanje zapada u odnosu na istok, odnosno u odnosu na sam islam i na muslimanske države koje donose nešto, dakle, na zapad od svoje kulture i svoje književnosti i svoje zajednice.
On kaže da današnji takozvani fundamentalisti zaista veruju da su pronašli svoj put do istine. Oni veruju, a zbog čega bi onda trebalo da se osjećaju ugroženim od nevernika, od, recimo, ateista. Pa onda on u knjizi, naravno, poredi, recimo, sad vođu muslimanske države koji je apsolutno moderan, ne znam, nosi najskuplje švajcarske satove, koristi internet, njegova je država finansijski veoma moderno organizovana, a sa druge strane traži od svojih građana da se ponašaju u skladu sa određenim verskim zakonima. Znači da verski zakoni budu iznad građanskih prava, što mislim u 21. veku ne ide. I još moram kazati šta je meni interesantno u objašnjenju uzroka svega ovoga kod Žižeka, što on kaže da je do ovih promjena u islamskim državama nastalo pre svega zahvaljujući slabljenju sekularnih levičarskih političkih partija, što se naravno i sami vi to znate desilo. Ako se recimo vratimo nazad, ne znam, kada su se te afričke zemlje i inače arapske zemlje oslobodile kolonija, one su, većina njih je pristupila, jel tako, pokretu nesvrstanih. U tom periodu kada su pristupili pokretu nesvrstanih, u tim zemljama su počele da se razvijaju te sekularne partije. I one su do određenog, možda do 80. godina prošlog veka zaista bile u usponu, a onda su smovrato počele da se praktično rađaju neke nove partije koje oslonac nalaze u religiji, odnosno u islamu.
I za kraj možda da pomenemo, dakle, kako glase naslovi ovih tekstova, a to su islam kao način života, od globalizacije do univerzalizma, pogled u arhive islama, ka materialističkom pojmu Boga i božanski nagon smrti. Nakon toga ide jedan bogati imenski registar koji u malom otkriva svet o kome piše i svet na način kako ga promišlja sam Slavoj Žižek i preispituje.
Tako je, samo možemo preporučiti slušalcima da čitaju knjigu.
Hvala vam na razgovoru i da dodamo da je knjigu s engleskog jezika prevela Ljiljana Matić.
Tako je, hvala i vama.
words to say how much you've changed me in every way. I just want to thank you each and every day. Amor corazón.
Deset minuta do četiri sata, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sad ćemo se setiti Ljubinke Jovanović-Mihajlović. To je naša velika slikarka koja je živela u Parizu najveći deo svog života od 50. godina i u Parizu je umrla početkom ovog meseca, ali je sahranjena prošle nedelje ovde u Beogradu. I dakle, bila je to, sad ne mogu reći prilika, ali povod da odemo, Snežana Ristić i ja, kod Petra Omčikusa. On je posljednji živi pripadnik Zadarske grupe, a za vašu informaciju, ako se ne sećate dovoljno, evo da kažem, dakle, to su sve studenti bili 47. godine u klasi Ivana Tabakovića, pa su odlučili da dignu sidro i da odu u Zadar, da slikaju drugačije nego što se tada moralo slikati i ovde u Beogradu. I to su bili, dakle, Milorad Bata Mihajlović, pa Mića Popović, Petar Omčikus, Kosa Bokšan, Vera Božičković i svakako Ljubinka Jovanović, koja će kasnije biti udata Mihajlović. Dakle, u 94. godini je umrla u Parizu, a kako je se seća i kako je vezuje za zadarsku grupu Petar Omčikus, evo čujmo sada.
Bez nje, tako reći, ne može se ni zamisliti ta zadarska grupa, jel? Mislim, od samog početka je učestvala u tome i u organizovanju i u svemu, samom životu.
Opišite nam Ljubinku Jovanović.
Aha. A Ljubinka, ona je ovako bila jedna specijalna žena, vrlo ovako, vrlo kultivisana, od tako te familije, da li otac je bio bankovni činovnik, majka onako, ali prava majka, bila je domaćica, odlična. Imala je brata koji je studirao arhitekturu, koji je ovako bio modern malo, znate, jer smo mi imali u Beogradu i tu vrstu mladosti modernske, tako da je on bio iz jedne grupe, tako, njih desetorice koji su tako šetali po Knez Mihajlu ulici i tako dalje. Tako da je to je iz takve jedne familije. I sasajali smo se i kod njih, dolazili tako na večer i tako. Imali smo kuću iz velikog bučnjaka. To je isto pravio naše društvo. Nisam opazio da su imali ovako neke prijatelji i tako, ali imali su samostalnu kuću dole na profesor, prema profesorskoj koloniji i tako, vrlo ugodno. Eto, to...
Dopadala vam se Ljubinka? Kako izgledala? Kao devojka bila zgodna?
Znate, nju je prvi njen mladić, tato je bio knez Knežević, pokojni knez i on je bio njen kao, jel, njen mladić momak i tako, on je nju prozvao fudbal. Imala okruglu glavu, ne? Tako, uopšte je bila kao neka igračka, znate. Tako je izgledala, je. Vrlo, vrlo živa i uopšte je ovako komunikativna. Onda se tu i govorilo i jezici, ili govorio, da, no, ovaj brat njeni govorio engleski, ili, pošto on bio, kako bi se rekao, oni su bili iz jedne klase, jeli, buržoaske, tako da su bili buržuji. A Ljubinka je bila mamina, jeli, dvojčica, mama stroga, a čika straša, već mu samo ime kaže. I tako, da. I sad mama je bila ovako i po glasu, ovako imala jedan glas, ovako malo, malo dublji. I tako, o, ja sad je neka ko lutkica neka, znate, znači nije izgledala na fudbal. I svi su je zvali fudbal posle toga. Ja, šta radi fudbal?
Kad ste posljednji put videli Ljubinku?
E, posljednji put sam ja video. Naime, nisam je video, jer je trebalo da je vidim.
Pa sad, trebalo duš kod nas u atelje.
Kod nas u atelje, pa nije mogla. A ja sam opet ono slomio nogu.
Ma krag.
Ma da. Pa smo se, jel, ja ću otići, pa ona će doći, ja, ali kod nje ima puno onih stepenica, ono, tamo je imala atelje, sa batom, jel. A bata je opet imao atelje, ne znam gde, pa tu, bata je bio uopšte čudan čovjek, on je stalno nešto menjao, i tako je.
A dobro, kad biste se sreli u Parizu, o čemu ste pričali, koliko je tema bila Zadarska grupa iznova svakog?
A, ode, Zadarska, ma, to je, samo smo se, tako reći, prisjećali, čak i gledao svoga posla, kako da se sad održi u Parizu. Nismo bili neki oko konkurenti ili tako da, ali nije, to više nije bila grupa. Svaki je bio, imao svoje atelje, nekako se na prosto doma dohvatio atelje, a ja sam recimo Kosin atelje i moj atelje, mi, ja i Kosa smo ga sazidali bukvalno, evo nemate ništa i lepo sa raznim materijalima došlo se do ateljeja. Bata je bio, mislim, pametniji, on je čekao priliku da će da upadne u neki atelje i dojede. Pa onda je i Ljubinka nekako uz Batu ima svoje atelje. Jel? Mi smo bili već jedna grupa ranije i stalno se ta grupa održavala i imala je komunikaciju. Tako da je ona dobro prošla i sa nama. Jer mi smo bili dosta zatvoreni. Da? Nismo mi ovako bili poem ili ništa, nego dosta ovako Solinjaković.
Jeste li vi pripadnici Zadarske grupe, jeste li smatrali da pripadate grupi ili je to naknadno rečeno da ste vi Zadarske grupe?
Ja mislim da je to naknadno rečeno.
A dobro, te ljubavi unutar Zadarske grupe, kad su i kako su nicale? Mića Popović, Vera Božičković, pa
to je kasnije išlo. Jer Ljubinka je najpre bila, čekaj, da, ona je išla sa Mićom. Mm-hmm. Najpre bila njegov devojka, onda...
Znači, ostavila je ono što je zvao fudbal, ne?
E, da, fudbal je otpao. Prošao kroz, kako se zove, da, fudbal je otpao. Da. Knež bio mnogo hirovit, maštovit. Ne znam šta je bio, da je bio. Mogao je da bude inženjer, mogao je da konstruiše kuće. Dok mi smo ovako bili zadrti slikari. Ja? A knež je bio, postao je kao naš prijatelj. A ovo je, onda je bata. Ovo je dobio Ljubinku.
Posle Miće, znači Miće prvi,
pa
bata.
Da, pa bata, da. Tako da je to.
A vi i Kosa?
A mi smo još bili stari. Mm-hmm. Pre tih grupacija i tih ovako.
Jeste se venčavali?
Pa jesmo venčavali, ja sam prvi. Naleteo, ne?
Niste mislili da je to buržoaska institucija?
Ne, mi smo prosto živjeli zajedno zbog potrebe, zbog borbe za opstanak, za rad, za slikarstvo, tako dalje. Mi smo bili vrlo ozbiljni u tome. Znate, Tako da nije to bio flerton, nego baš prava družina.
I dobro to što ste prvo to leto u Zadru naslikali svi zajedno. Šta je sa tim slikama bilo?
A svugde pomalo. Ja mislim da možda ne bi našao nijedno više.
Šta niste stigli da kažete Ljubinki Jovanović, a vole kako
ne,
vam
je utakle? Trebalo je u stvari da vidim šta je ona radila i suprotno i da vidi šta je. Šta su.
U posljednje vreme.
Jeste, u posljednje vreme. Jel? Tako da, to je dosta bolno i nedorečeno nešto. Ona je bila najstarija u grupi. Ona je, recimo, 22. godište. Miće je 21. Ne, 23. Bata je isto 23. Tako da je ona bila, u stvari, patrijarh. A stanovala je na 6. spratu. I to bez lifta, bez čega. Znaš? Trebalo je to, one stepe stare, one kuće, Montparnasovske, to nije bilo stvarno pardone, da bi došli do 6. sprata, trebalo je, i to obično su bile uske. Pa da.
Jeste vi bili na njenoj retrospektivnoj izložbi u Kulturnom centru Srbije u Parizu?
Ješte. I Batine, i njene. Bata je prvi izlagao, onda je ona, pa ja, pa Kosa. Tako smo izlagali, uvijek četvorka je bila, koja se i volela i svađala i svašta. Znate, bili smo dosta ovako temperamenti.
Eto, Ljubinka Jovanović-Mihajlović, 1922. 2015. A ovaj razgovor sa Petrom Omčikusom bio je znatno duži nego što je ovaj insert koji smo sada čuli, koji je posvećen bio Ljubinki. I ostatke razgovora, a traje preko sata, ćemo izmontirati i emitovati uskoro u jednoj od emisija Grad. Bila je to priča uglavnom o Zadarskoj grupi.
Radio Beograd 2. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Evo, poštovani slušalci, počinjemo Zlatni presek u 4 sata i 4 minuta i kao što sam najavio, dve teme smo pripremili, odnosno ćemo realizovati, pošto nisu pripremljene, tek nastaju. Jedna tema i prva tema je vezana za Ratka Vulanovića i dobar dan Ratku Vulanoviću.
Dobar dan.
Ratko Vulanović je naš čuveni skulptor, vajar, koji je ovog leta osvojio Beograd, ali evo samo da kažem šta će biti druga tema, pa ću nastaviti. Druga tema će biti razgovor, odnosno priča Snežana Ristić o nekim novim saznanjima u svetu analogne fotografije, a sve to u vezi sa poplavom digitalne fotografije u posljednje vreme. Dakle, Ratko Vulanović je zapravo, možemo ga videti njegova dela svaki dan kad idemo na Adu Ciganliju, leti se na Adu Ciganliju često ide, tamo je on napravio svoje velike skulpture, složio ih je u oblike kapija, on je to nazvao propilej ili kapije grada. Dakle, jedan kompleks koji mnoge koji dođu u Beograd podsjeća na Stonehenge. A sada, osim toga, dakle, ovog leta u dvema galerijama, u galeriji RTS, a ovde kod nas, u Takovskoj 10, ta izložba je otvorena sredinom prošlog meseca, otvorio je izložbu, dakle, kamenih radova, odnosno radova u kamenu, i ta izložba zove se Atlantida. Ona još traje, još nekoliko dana može da se vidi u galeriji RTS, A druga izložba otvorena je prošle nedelje u sredu u galeriji Ulus ovdje u Beogradu. Radovi su u drvetu ovaj put i izložba se zove Potraga za Itakom. Ratko Vulanović samo ime kaže. On je rođen 1941. godine. Evo, zapamtio sam, 16. maja je rođen. Dakle, kada je upravo počinjao, kad je reč o onoj Jugoslaviji, staroj, rat u toj Jugoslaviji, pa je zato dobio ime Ratko. Da, ime ga verovatno stalno podsjeća na period kad je bio rođen, koga se on ne može sećati danas i tako dalje. Ratko Vulanović je rođen u selu koje se zove Laz, selo je kod Nikšića, i pošto smo i već imali jedan razgovor koji je emitovan u ponedeljak, da ga nastavimo naprosto. Dakle, izložba radova u drvetu, Potraga za Itakom, govori i o vašoj potrazi za vašom Itakom. I moja nekako ovako daleka pretpostavka, pa vi je potvrdite ili negirajte, jeste u stvari da je možda bez svesti vaše o tome. Dakle, i ova vaša izložba radova u drvetu na neki način potraga za tim Lazom. Da li tog Laza još ima pored Nikšića i tako dalje? Da li je kod vas težnja također kao kod mnogih da se u nekim periodima svog života vraćaju tamo odakle su i tako dalje? Dakle, evo, potraga za vašom i tako.
Pa valjda je to i prirodno u mojim godinama da se ljudi vraćaju nekim vremenima koja su prošla. Da, veću inspiraciju imam u epu, u priči, u epskim pričama, nego danas u ovome modernom dobu. Najverovatnije što ja više ne mogu da prihvatim to moderno doba onako kako ga prihvataju mladi. Normalno da nisam ja u pravu tu, ali meni prija sad da se vratim nekoj prapriči i priči odakle smo došli.
Da, ali dobro, vidite, taj vaš stari kraj Crna Gora, Nikšić, nekako bili su dosta grubi prema vama u posljednjih 10 godina. U Nikšiću je razrušen taj jedan kameni grad koji ste vi tamo napravili. On doduše može da se rekonstruiše i ima nekih glasova da će se rekonstruisati. A ne znam tačno šta je sudbina vaše kamenog grada ili već kako se to zove u Budvi, što je. Dakle, kako se odnosite prema tome, odnosno kakvi su vaši osjećaji u odnosu na odnos ili na odnos građana Crne Gore prema vašim delima?
Pa možda ja preterujem malo, možda i preterujem sigurno, ali i ne preterujem. Onog momenta kad sam osjetio da je umetnost moja počela da se meša sa politikom, da se umetnost moja koristi za nekakve dnevne političke događaje, ja sam se jednostavno malo uzjogunio i jednostavno postao neposlušan i rekao sam to ne može, jer znam koje god služio politici, makar ona bila i najispravnija, to je umjetnost bila na gubitku.
Da, ali na koji način recimo mislite da služite politici u Crnoj Gori? Oni vas smatraju sada da ste simbol srpstva tamo ili kako?
Pa da, li,
da su vaše skulpture
pa
simbol?
Je, pa jeste, ja sam se nekada hvalio kad smo počinjali da sarađujemo, jer ja 30 godina nisam dolazio u Crnu Goru. Dotišao sam kao mlad na akademiju i tamo i ostao u Beogradu. I kad su oni mene pozvali da se vratim, da nešto napravim tamo, oni me nisu pitali ko si, šta si, da li si ti Srbin ili Crnogorac ili si Jugosloven ili si, ko su ti deca, ko ti je žena, niko me nije pitao ništa. Ali vremenom ja sam osjetio da u stvari je to, moram da se izjasnim, iskristališem. Ja nisam umio da se tu snađem i jednostavno snašlo me to što me snašlo. Sve su što sam napravio, sve su uništili. Ali pošto su sad pojavili se neki ipak dobri ljudi koji su rekli daj Ratko da se izmirimo, sve to može da se rekonstruiše.
To, Boga mi, nisu bilo koji dobri ljudi, nego ljudi sa vrha, je li? Filip Vujanović vas je pozvao.
Pa jeste, on me pozvao da kaže daj Ratko da se izmirimo, da ne, mislim, jer već se tužimo preko suda, jer ja nisam sposoban da se tužim, ali su to uzeli moji prijatelji koji su spretni i angažovali su advokate i već 7. ili 8. godina je to na sudu, oni su vidjeli da ne mogu da iziđu na kraj sa mnom, što god uradili od mene prave mučenika. Znači, i neko se setio, rekao daj da vidimo da od Ratka više ne pravimo mučenika jer mu je dosta što je bilo, nego da se to vrati kako je bilo, a ja ostajem ono što sam bio, s tim što nijesam neprijatelj ni Crnoj Gori, ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ja nisam neprijatelj, jer umetnik i ne može biti neprijatelj.
Da, sigurno ne može, da. A recite mi, kako vi tumačite, odnosno kao umetnik, kakva je vaša ideja o tome, o toj transformaciji crnogorskoj, pre svega personalnoj transformaciji, recimo Mila Đukanovića, Filipa Vujanovića, te garniture koja je na vrhu poslednjih 15 godina? Transformaciji odnosa prema onome što je srpstvo, ajde, ne znam kako bih to drugačije formulirao.
Pa očigledno da u politici to funkcioniše i da to u politici može. U umetnosti ne može. U mom poslu to ne može. Tu se mora biti stalan. Najverovatnije, ja se ne razumijem u politiku, ja to ne znam, najverovatnije da to kod njih može, da oni tvrde da to, da je to pravi i ispravan put. Ja mislim da to nije ispravan put i ja se promeniti neću. Ja sam ono što sam bio i ostao i tako će biti, s tim što nemam ništa protiv da se izjašnjavaju ovi ovako, ali ne smijemo se svađati, ne smijemo rušiti jedan drugome gradove koje smo sad idali.
Da. A kako ste vi ušli u umetnost? Odnosno, evo, to mesto Laz, ja nisam siguran da znam tačno nigde na karti, ali je blizu Nikšića. Pretpostavljam da tamo nekakvih velikih umetničkih dela nema. I tako. Kako ste uopšte otkrili umetnost? Kada, u kojim godinama? A rođeni ste, da ponovim, u ratno dobu?
Pa ja znam, jer najverovatnije sada kad imam dosta godina... Pa
ma nemate dosta godina, nemojte pa se pozivati na godinu.
Onda, da ono što sada radim, ja sam sve kao dijete to negde radio, da dok sam bio na polivadama pa sam zidao neke zidove i tako dalje. Selo sam napustio sa roditeljima 50. godina. Preselili smo se u jednu periferiju grada Nikšića. Nije sam, hvala Bogu, bio neki đak dobar, ali sam znao da crtam. I onda jednog dana se sretnemo sa nekim našim drugarima i kažemo ajmo da idemo u umetničku školu u Herceg Novi. Sad zamislite, iz Slaza, pa onda iz Nikšića, pa upitao mi Herceg Novi koji su to šokovi, koje su to promene. Ali Brđani inače brzo se
prilagode.
Tako da sam ja, i nisam ni završio umetničku školu u Herceg Novom, otišao za Beograd, upisao akademiju, primili su me bez završene škole na akademiju i ostao sam 30.
Kod koga ste bili u klasi?
U klasi na akademiji?
Ili u Herceg Novom? Kome? Jer je bio Vojo Stanić?
Vojo Stanić bio, ali predavao nam je vrlo kratko, jer on je vidio da za njega profesura nije, nego je otišao u slobodne umetnike i dan danas je slobodnjak. A ovde sam bio u klasi Jovana Kratohvila, Miše Popović, je tada mladi vajari, profesori, modernisti, i od njih sam naučio kako treba početi.
Da. I sad to su te 60. godine, lude 60. možda najbogatije godine, najrevolucionarnije godine u prošlom veku i tako dalje. Kako ste prošli kroz njih? Odnosno, vrlo retko se vi pozivate recimo na tu nekakvu zapadnoevropsku tradiciju kojoj možda pripadate, mislim na minimalizam u skulpturi, mislim na land art, mislim na te pojave koje idu kasnije ka nekoj konceptualnoj umetnosti. U vašoj umetnosti ima koncepta koliko hoćete, ali vi tu umetnost ne smatrate konceptualno.
Pa, svaka dobra umetnost, bez razlike da li ona bila minimal artistička ili ekspresionistička, ona ima u sebi koncept ako je dobra. Tako da tu koncepta najverovatnije ima. Ja sam počeo vrlo mlad i sećam se prve kritike koju sam dobio od Pavla Vasića u politici, povodom prve moje izložbe, on se uhvatio za glavu i rekao ovaj čovjek dugo neće se baviti skulpturom, jer jednostavno neće imati više potrebu da se bavi skulpturom. A ja se dan danas bavim, ja sam ubeđen da je to što ja radim klasični pristup skulpturi. Da.
Da, sigurno. Evo, pokušam u dva kataloga. Katalog je priredio vaš prijatelj Branko Belić. Evo, dok ne nađem, hteo sam da nađem citat, odnosno nešto što je Olga Jevrić rekla za vašu skulpturu. Dok to ne kažem, ne nađem, recite mi nešto drugo. Je li politizacija način na koji je otvorena izložba u galeriji Ulosa? Bratislav Petković, koji je bio ministar za kulturu, pa dolazi nekakvi pravi performans sa jednim starim automobilom, pa je tu i Mihajlo Mitrović i tako dalje, i taj vaš prijatelj Branko Belić. Je li to politizacija?
Ja ne vidim to kao politizaciju. Ne vidim. Mislim da je to sve u režiji Branka Belića, koji voli da pravi ovaj neku vrstu spektakla. To mene u stvari ne pripada, ali nemam ništa protiv.
Evo što kaže Olga Jevrić za vašu skulpturu, što je govorila. Ratko Vulanović se pojavljuje u našoj savremenoj umetnosti kao izuzetna ličnost po svojoj posvećenosti kamenu kao materijalu i kamenu kao biću Majdana. A recimo Bata Mihajlović, slikar kojeg smo spominjali u In Memoriamu, dakle Ljubinki Jovanović, on kaže: imamo sreću mi ljudi sa tragičnom, ali veličanstvenom sudbinom, da nam je kamen postojbina, a da je Ratko najdostojniji sin kamena, sa najvećim poštovanjem prema njegovom delu. Iza njegovog dela stojim ponosan kao Srbin i kao čovjek. Dakle, to je Bata koji nije u Srbiji živeo, nego je živeo u Parizu i tako da. Kako se vi odnosite prema, mnogi govore o vašoj vezanosti za tradiciju? Dakle, a može se opet dovesti vaš rad i u vezu sa onim što se dešavalo u Americi, recimo, ne znam, 60. godina. Dakle, šta vam je tu, mislite li da može vaša skulptura da stoji na te obe noge? Jedna noga da bude tradicija, druga noga da bude modernost.
Pa zašto da ne? Može i tekako. Modernost ne isključuje ozbiljnost. Ja se trudim da skulpturu koju pravim da bude jednostavno domaćinski, da jedan domaćinski odnos postoji dok se ona pravi. Znači, nema tu, to su sve klasični, prvo klasični materijali, drvo i kamen i granit. Bronza je za mene skupa, tako da bi najverovatnije da sam malo i mučni radio u bronzi skulpture. Drugo, ne znam što da kažem, ja nisam protiv moderne umetnosti, ali sam protiv neozbiljnosti. I nijesam za ono da se prepiše neozbiljnost koja je napravljena, ne znam, tamo preko granice neke. I ta se neozbiljnost donese kod nas, nemamo mi sa tim nikakve, po meni sad ne, znam da se neću dopasti mnogima koji se ne bave klasičnom i klasičnim materijalima, ali je tako kod mene.
Da. Kaže Miodrag Beprotić, Vulanovićeva skulptura, makoliko jednostavna, nudi složene vizuelne i taktilne senzacije, kretanje svetlosti po samostalnoj artikulisanoj površini, a time i proticanje vremena koje meri kao peščani sat. Vulanovićeva skulptura, kaže Protić, iz fizičkog lako prelazi u estetski predmet i iz estetskog predmeta u umetničko delo. Ovo je zanimljiva ta distinkcija između estetskog predmeta, dakle, koje nije umetničko delo, nego tek treba da postane umetničko delo. Dakle, jedna stvar koja zbunjuje kada se vi lično ne poznajete, odnosno koja nudi jednu pretpostavku koja nije tačna, a kada se pogledaju vaši radovi, dakle, misli se da ste vi čovek kiklop, da ste izuzetnih razmera, da bi trebalo te kamene, ne znam, komade, gromade, okretati i tako dalje. Kako vi to zapravo radite? Vi ste relativno ipak ono, ljudskog obličja, niste veći od proseka.
Pa, meni je dato od Boga i od predaka, ili svi su moji bili zidari, nekakvi kiklopski ljudi koji su kiklopske stene valjali i tako dalje. Postoji ta neka egipatska domišljatost da kako se blok od 10 tona može jedan čovjek da ga pokrene. Ja sam tu formulu znao. To je sve u stvari vrlo jednostavno. To je poluga i oslonac i sve može da se radi. I to mi je išlo od ruke. Jednostavno, to je, ja sam proveo ceo skoro pola veka svoga po rudnicima. i gledao sam kako rade, kako se vadi kamen, kako se cepa kamen. Pa jedno one skulpture Nadi Cigani, danas to su blokovi od 7 metara. To je, da je u Egiptu, pa bi bilo zagonetka, a ne Nadi Cigani i u našem uslovima.
Da.
Znači, to mi je jednostavno, a izgleda da je i to sastavni dio talenta. Sastavni dio talenta je naći sebi prostor gde ćeš raditi. Ja sam kao mlad sa mojom suprugom i slikarkom takođe, nekadašnjom sa kojima ima dvoje dece, jeli, dobio atelje u bloku 45 na 9. spratu. Jesam ja mogao raditi skulpturu na 9. spratu?
Da,
nisam normalno mogao. Ja sam odmah otišao na Venčac.
Da, vratili atelje.
Na Venčac otišao i bio 10 godina na Venčacu i radio skulpturu od kamena velikih dimenzija. Znači, to je sve sastavni dio. Da bi se napravila skulptura, morate i to imati. Način kako da je napravite. Možete se baviti skulpturama, živjeti u gradu ili u krugu dvojke ili ovde u Takovskoj ili u Hilandarskoj. To je nemoguće.
Da. Moja pretpostavka u vezi sa jednom od vaših prethodnih izložbi, a vi ste brojne izložbe imali, pa čak u galeriji Ulu, sećam se jedne, gde su skulpture stajale izvan galerije. O tome smo razgovarali u tom prilogu u ponedeljak koji je emitovan. Galerije su tesne za vaše dela.
Da.
Vi ste i rekli tu, dakle, da je to relativno nova stvar da se skulptura izlaže u galerijama. Da. Za skulpturu je spoljašnji prostor, ali šta sam mislio tada gledajući neku od vaših ranijih izložbi, da je vaša poruka ovo, dakle, vi pravite te megalite, ogromne komade i tako dalje, koji podsjećaju na kiklopske zidine, na nešto što natkriljuje čoveka, želeći današnjem čoveku da kažete, vidi kako si ti mali, kako si nikakav, a ovo je, dakle, nešto što bi mogla da bude tvoja mera, a ti je nisi dosegao.
Pa, u pravu se.
Ima toga.
Ima toga, i te kako ima toga. Da, ja imam te, ovo što mi je Nadi Cigani, to je skica u odnosu šta sam ja imao u Podgorici, u Nikšiću, u Budvi i tako to. To je mali manji kompleks nego što je ovo bilo. Kako je to nestalo, nije to više važno, ali skulptura traži slobodu, skulptura traži ako se ona ne može odbraniti sama i od vandala. Meni su jednu skulpturu srušili, yes. Nadi Cigani, evo već 10 godina od tada ili 7-8 godina kod je prošlo, ja više nemam snage da je popravim, a možda i nemam ni potrebu da je popravljam više, jer ja kad nešto završim i postoji, ja se toga više, tome se više i ne vraćam nekako mnogo.
Da. Vi ste tu negde, znam, kad se to desilo, pa su bili intervjui sa vama, vi ste molili da neko dizalicu jednu, a tada se je gradio most na Adi, da neko prevuče dizalicu jednu da bi se ta skulptura vratila u prvobitno stanje, valjda niko nije kao...
Pa nema, izgubila se ta potreba da se pomogne. Ja, taj kamen i grad na Adi Cigani nisam sam napravio, da se razumemo. Država nije iza toga stajala. Ali su mi mostogradnja pomogla, dala mi dizalice, Trudbenik mi preduzeće veliko dali, šlepere velike da se to dotera. Ranije je to bilo taj neki osjećaj da se pomogne. Danas više to ne možete. Ako nemate odmah u džepu 1000 evra ili 1000 maraka, ne znam šta je sve bilo, ne možete vi da počnete ništa. Ja danas 1000 evra ne mogu imati, nije to jednostavno. Ja živim od penzije koja je tamo mi pokriva da mogu da preživim i ništa više. A skulptura se, kao i slika, uopšte više ne može ni prodati, niti ima spomenika, nema više ni nadgrobnih spomenika, sve to. Ja sam godinama živio na groblju od grobljanske skulpture.
E sad, evo, za kraj recite mi jednu stvar koja je proceduralne prirode. Je li vaša skulptura na Adi Cigani zaštićena? Odnosno, je li to regulisano? Ili kad nekome od političara, od gradskih čelnika padne na pamet da to sravni sa zemljom, može da dođe?
Da, može to.
Može to da. Znači, to nije
ništa
pod zaštitom?
Nije, jedino što je to već 20 godina skoro tamo stoji, što su se navikli ljudi na to. Ja sam nekoliko puta u nekom mojoj ljutnji prema, dajte nešto malo, da očistimo grafite. I onda kažem, ako neće da očistite grafite, ja ću da ponesem to pa dadnem onome ko će to da čisti. Ne, nemojte to, ne može nikako, mi smo se na to navikli i tako dalje. Osim navike, što se naviklo i što je to već tu sraslo, ne postoji nikakav drugi dogovor.
Hajde, možda i ovi razgovori znači nešto u smislu zaštite toga, dakle i to pripaja i ovi razgovori ulaze u nešto što je tradicija, valjda ostaje u ušima oni koji su čuli Ratka Vulanovića. Ratko, hvala vam, da ponovim našim slušalcima, još nekoliko dana ste, poštovani slušalci, u prilici u galeriji RTS u Takovskoj 10 da vidite izložbu Atlantida, tamo su radovi u kamenu. A nešto malo duže, neki dan duže, do 25. čini mi se,
jest,
u galeriji Ulusa može da se vidi druga izložba Ratka Vulanovića koja se zove Potraga za Itakom, tu su radovi u drvetu, a stalno, trajno možete kad odete na Adu Ciganliju da vidite njegove velike radove, megalite, kapiju grada Beograda koji se tamo nalaze. Ratko, srećno i hvala vam za ovo gostovanje.
Hvala, hvala veliko, hvala.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, je mets quelqu'un. Ouais. Quelqu'un m'a aimé comme les enfants qui s'aiment simplement ça aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, 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 moi?
Sata i 30 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, Zlatni presek, emisije Kulturni krugovi i druga tema Zlatnog preseka vezana je za fotografiju. Tu je pored mene sada Snežana Ristić. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
Dakle, nekako smo se dogovarali i mailovima i tako dalje, ti si do pre dva dana bila na putu, pa smo došli do zaključka da bi mogla da bude vrlo zanimljiva tema odnos prema fotografiji. Dakle, bili smo oboje na godišnjem odmoru, na letovanjima i tamo smo i sami nosili nekakve tablete, pametne telefone, fotoaparate, besomučno fotografisali, ne znam uopšte zašto
to. To neko, mislim, reč besomučno
ja sam besomučno fotografisao. Evo, mogu da kažem jedno svoje iskustvo sa tabletom. Dakle, nosim tablet sa sobom, onda vidim nekakvu scenu koju mislim da bi vredilo zabeležiti. Onda otvorim taj tablet, nađem na ono mesto gde su fotografije, gde je fotografisanje i onda odblesak ne dozvoljava meni da na samom tabletu vidim šta ću ja to slikati. I onda primećujem da onako mahinalno pritiskam dugme, pa jednom, dva puta, tri puta, računajući da će možda neka od tih fotografija biti u redu. A posle mi se često desi da toliko tih fotografija bude što u tabletu, što u pametnom telefonu, što u fotoaparatu koji također nosim sa sobom, da ne stignem da ih odgledam. I zaista se meni postavlja pitanje šta je smisao tog fotograficanja, a to pitanje ne postavljam samo ja, tu i neki pametni ljudi za fotografiju ta pitanja postavljaju, recimo možda ti, a Lev Manović je, koji je pre nekoliko meseci govorio o svom odnosu, odnosno o istraživanju svom fotografija na Instagramu. To je, dakle, postao problem. Kako istražiti? Šta se sve tamo može videti? Jer ako hoćeš da uspostaviš nekakav reper prema onome što ljudi fotografišu, ako hoćeš da znaš šta je danas dobra fotografija, moraš otprilike da vidiš jedan deo ili trebalo bi sve, ali bar jedan deo onoga što se fotografiše. Pa, dakle, evo te, to je...
Kada su enciklopedisti probali da u svojim knjigama, to jest u vreme kad je enciklopedija bila skup svih mogućih znanja, svakako se došlo do zaključka da vi ne možete nikad u jednu knjigu staviti sva ona znanja koja su svetska. Znači, nema te enciklopedije koja može da obuhvati sva svetska znanja, kao što nema čoveka koji može da obuhvati sve fotografije koje su na zemljinoj kugli. Igrom slučaja i zahvaljujući internetu, digitalnom ili virtuelnom svetu, mi možemo da vidimo mnogo više fotografija nego što smo mogli da vidimo u vreme analogno, ako bi to tako mogli da kažemo. E sada, da li se besomučno fotografiše i da li Lev Manović misli da imala bih ja tu nekako malo da porazgovaram ili da znam da nije i znam da je bio, niti je to bilo, niti je to pitanje stvari u tome odakle gledate i šta gledate. Instagram je jedna aplikacija koja vam omogućava da imate ili da imate uvid u ono što svi, što prilike na cijeloj planeti se fotografiše. I ko želi da prikaže te fotografije na Instagramu, s osnovnim razumevanjem vi shvatate da to vi ne možete. I čak i mislim da nije ni cilj, vi ne možete da obuhvatite sve one fotografije koje se snimaju, ali opet s druge strane neke fotografije postaju poznate, neke su važne, neke koje su snimane možda slučajno ili iz nekakvih razloga koji su, ajde da kažem, bili porodični, pa da kažem i efemerni, da, i recimo površni, danas postaju vrlo važne i ne mali broj muzeja se bavi time i, mislim, ono, Porodica čoveka, jedna od prvih izložbi tih običnih fotografija te vrste.
Ta izložba je bila i ovde 50.
Je u suštini, mislim da kasnije od
50.
Ona je u suštini govori o tome da te fotografije koje se snimaju, kako ti kažeš, besomučna, mislim da nije baš tako, ali koje se snimaju zato što nam se čini da je nešto zanimljivo ili zato što hoćemo da zabeležimo kako izgledao rođendan ili nekakva proslava ili šta god, u stvari posle izvesnog vremena one govore ili budu dokument i o tome kako se živelo i šta se radilo, i antropolozi mogu da iz toga pročitaju i na kraju krajeva kakva je bila kultura, kakvi su bili odnosi među ljudima, socijalni, društveni, politički, koješte se tu može videti.
Dobro,
i
sad si na strani onoga što radi Lev Manović. On u stvari pokušava da pronađe sistem kako bi nekako ušao statistički.
Pa da, ja nisam, ja ne kažem da sam ja protiv njega. Ja samo kažem da te razne, recimo to snimanje fotografije ili digitalna fotografija koja nam je donela tu slobodu da ne vodimo više računa da ima onih 36 snimaka, možda jedan, dva više ako dobro ušniramo film u fotoaparatu, donela nam je tu slobodu da ne razmišljamo koliko fotografija, pa posle možemo da pravimo selekciju ako nas vas fotografija uopšte zanima. Ali evo zašto smo o tome, čini mi se... da je povod bile dve stvari. Jedna je Orson Welles. Stogodišnjica je rođenja Orsona Wellesa. U Veneciji će biti prikazan njegov film Mletački trgovac, koji je on u stvari snimio u Dalmaciji. A na Hvaru je bila povodom stogodišnjice rođenja jedna mala izložba koja u stvari su fotografije dokumenti iz vremena kada je on 67. godine 6 nedelja boravio na Hvaru i snimao je film Kurs prema smrti, koji se zvao ili tako ili Dubina. Glavna uloga je igrala Žana Moro, druga glavna uloga je bila njegova Oja Kodar. I taj film nije završen, nikada nije bilo novaca, ali je neko je snimio dokumentar, to je snimio je samog Orsona Wellesa, što u Hvaru, to je priča
da kažem, prilike uspuno, o brodu. Da i skratimo tu priču, u subotu u emisiji Grad govorit ćemo o Orsonu Wellesu i to će jedan dobar deo biti posvećen upravo tom snimanju na Hvaru. Tu ćemo čuti Čedu Perića, koji je sin Svete Perića, vlasnika jahte, jahta se zove Saracen, postoji još uvek, Čedo Perić plovi tom jahtom po Jadranu. Dakle, čućemo Danijela Rafaelića, velikog istraživača hrvatskog, koji je napravio 2005. godine jedan film, zvao se, odnosno zove se Druga strana Wellesa i tako dalje, bit će i nekih inserata.
Ali, da, od stvari priča je ovo o fotografiji, gde se mogla videti, to je otprilike film koji je sniman sa izvesnim pretenzijama, ali pre svega je bio dokumentarni i meni se čini da taj koji je snimao, mislim na film koji nije film, nego fotofilm, znači to, 36 snimaka, bez pretenzije, u onom smislu da smo mi na ovoj izložbi u Hvaru videli sve one fotografije koje su praktično bile u filmu, jer one sada dobijaju jednu drugu vrednost, one postaju dokumentarne, postaje važno ko je sve to bio, da se dokaže kako izgleda uopšte kako izgledalo snimanje filma, gde je bio Orson Welles, ali u sve to mi vidimo malo i pejzaž sam i kakve su vedute Hvara, koliko se tu toga promenilo, koliko nije. Vidimo i na jednoj od fotografija potpuno nagu glavnu glumicu koja je...
Ne glavnu, ne Žanu Morović.
Uopšte nije važno, jer mi čak ne moramo ni... Ali način kako je taj film sniman govori o vremenu u kojem je to bilo. Kako se danas snimaju filmovi, kako se nekada snimalo. Iz toga, znači kada ovo govorimo o tim fotografijama koje su nekada bile, koje opet možemo, zahvaljujući, ajde da kažemo, digitalnom svetu, iako su ove fotografije izvučene iz analognog i prikazane tamo, na neki način su nepoznate, jer Orson Welles, toliko poznati cenjen reditelj, verovatno gde god je boravio i gde god je snimao film, ne verovatno, nego sigurno, pošto postoje snimci i fotografije uvek sa snimanja filma, ima jedna, čini mi se, vrlo veliki broj fotografija koje je ostao o njemu i za njega i koje će se recimo sigurno sada pojaviti na različitim mestima, u različitim galerijama ili novinama zbog toga što je evo jedan vek od njegovog rođenja.
Ali evo, to slušalce nisu mogli da čuju, kad se ti ušla onda si onako ljuto reagovala.
Ne, ljuto nisam.
Zašto sam rekao da ćeš govoriti o mogućnostima istraživanja na osnovu starih analognih fotografija. A ove fotografije, ja sam i video tu izložbu, ona je bila najprije u Splitu, 6. maja, upravo je otvorena na dan kada je rođen pre 100 godina Orson Welles, pa je posle otišla na Hvar. Dakle, te fotografije stvarno vas inspirišu da saznate nešto više o Orsonu Wellesu, o njegovim filmovima, o njegovim boravcima u Hrvatskoj, Jugoslaviji i tada. Pronađete mnoge druge dokumente, dakle, fotografija postaje neka vrsta predloška za istraživanje.
Vi vidite kako su ljudi bili obučeni, kako je to izgledalo, na koji način su bili odnosi u prostoru, kako se snimalo, šta je.
Vidite velikog mnogo Orsona Wellesa, teškog, jeli, koji je imao puno kilograma, koji uvek ne preže od toga da legne na rivu Hvarsku da bi video kako bi neki kadar mogao bolje da izgleda, pa također u samom Brodu vide se mnoge scene koje su vrlo, vrlo interesantne. Taj film, nažalost, nije snimljen i sad to je tema koja će se nastaviti u emisiji Grad.
Još jedna serija fotografija koje su se prikazale letnje vreme, obično se nema dovoljno tema i onda novine izmišljaju, pa imamo ili novinarske patke, senzacionalističke teme ili se nešto izvuče što bi moglo da bude zanimljivo. Tako je Marie Claire u poslednjem svom broju, britanski, izvukao jedan tekst koji čini mi se da je jako zanimljiv, a govori o opet fotografijama. I počinje se, tekst počinje ovako: Elvis who? Koji Elvis? Bio je odgovor fotografa Alfreda Weinheimera, koji je 1956. kada ga je izdavačka kuća, znači Ploča, RCA, tražila i pozvala da snimi seriju dokumentarnih fotografija novog mladog pevača. Taj Elvis je bio Elvis Presley. On je, Wertheimer je čuveni fotograf, on je s njim proveo 8 dana i od jutra do mraka ga je slikao, fotografisao, znači dokumentarna serija fotografija. U jednom od svojih intervjua Wertheimer je izgovorio, on je Nemac poreklom, pa sad nikad čovjek ne zna na koji način da izgovori, to je problem sa možda i tim jezicima, jer rođen je 1929. u Nemačkoj, porodica je prebegla bežeći od nacista u Ameriku i sad imate i američki i engleski način izgovora imena, ali on otprilike govorio, pošto je posle toga, posle Elvisa Preslija snimao i Eleanor Roosevelt ili Ninu Simon, da najbolje fotografije nastaju kada osoba koju slikate bavi se nečim što je, je mnogo važnije od onoga kako kad će ona izgledati na fotografiji, kada ona ne pozira. Serija ovih dokumentarnih fotografija, kojih ima nekde oko 2500, on je publikovao, to je jedna od knjiga, ovde je prikazano samo nekoliko, gde u stvari, ne nekoliko, desetak, gde u stvari vidite, a na internetu, ako ćemo evo sad tako, na internetu možete maltene veliki broj, možda ne sve da vidite, čak i da ih kupite, gde u suštini vidite kako izgleda mladi Elvis Presley, koji nije bio pretenciozan tada, tek je postajao poznat, nije bio siguran u ono što radi, vidite kako izgleda u nekim trenucima kad se odmara, kada priprema ili kada snima neku od pesama. I to sada, ta snimanja ili u studijima audio su takva da vi morate nekoliko puta da ih snimate, pa onda čujete prvo jednom, pa onda način kako, kako izgledaju ljudi, kako su koliko ljudi učestvuju u tome da se snimi jedna pesma koja će postati hit, kako izgledaju njegov svak, obične stvari. Recimo, on je u Tenesiju na stanici železničkoj čekao je nekako, jeo je nešto. Tenesi je bila, to je država u kojoj su crnci, to jest Afroamerikanci, bili na neki način potčinjeni, građani drugog reda. Znači, on je mogao da sedi za pultom, tu vidimo i tu je opisano, žena starija stoji za pultom i čeka, znači njoj nije bilo dozvoljeno da sedi. Ova priča, to je nešto što vi nalazite u tekstu ispod fotografije, a sam fotograf Wertheimer je uvek pisao nekakav tekst ispod kojim vam se ponešto objašnjava, tako da ne morate samo da tumačite fotografiju, da pretpostavljate ko je ova ženska osoba, ko je ovo, ko je ono, nego vam se daje nekakav kontekst u kojem je nastala fotografija. Znači, vi od Elvisa Preslija saznate nešto mnogo drugačije.
Reci, zašto misliš da nisu bile do sada poznate te fotografije?
Ne, ja ne kažem da nisu bile poznate. Ja kažem i da su uzimane u obzir i da su poznate, ali da su se one danas pojavile. On je umro 2015. knjiga je objavljena. Hoću da kažem da zahvaljujući internetu vi možete da vidite te foto. One su, recimo, ajde da kažem da nije, da nisu postavljene u jednom od časopisa koji se jako mnogo čita, koji je u velikom tiražu. O tim fotografijama sigurno da znaju jako mnogo stručnjaci. I oni koji se bave Elvisom Preslijom. Ali kada se s vremena na vreme pojavljuju te fotografije koje...
Ali one ne spadaju u ono što je gradilo imidž.
Ne, naravno, zbog toga su i vredne i važne.
Zbog toga nisu tako ni poznate.
Pa ne u onom smislu, ako hoćete Elvisa Presleya da prikažete, nećete ga prikazati sa ovim fotografijama.
Nećete ga vidjeti sa osmehom, sa širokom razvaljenim ustima i tako dalje.
On je tu mlad, perspektivan i ajde da kažem i nesiguran.
Da, i ima jednu dozu buntovnosti, recimo da podsjeća na Jamesa Deana pomalo, ali to je možda stvari vremena tog.
Tako su, čini mi se, tako se tada izgledalo, to je jedna od glavnih uloga njegove ima njegova majka, s druge strane njegove, to se na engleskom kaže date ili sastanak za to večer, on je prilike imao u tih osam dana nego poprilično dejtova. Postoji jedan, čini mi se, antologijska fotografija koja je poznata, a to je, se zove se Poljubac, gde se on ljubi sa devojkom čije se ime nije znalo do 2011. recimo, tako da se ona tada pojavila i saznalo se za nju 2011.
A to jako liči na onu priču, sad je otprilike 70 godina, od one čuvene, mislim, Magnumove fotografije.
Kraj svetskog rata.
Kraj svetskog, kada se, na o čemu se to radila, pa se... Kad Marinac ljubi
devojku.
Da, jednu devojku.
I postoje te neke ikoničke fotografije koje se snime slučajno.
Tu se naknadno istražilo i konstatovalo, mislilo se da je to ljubavni par koji se sreo posle, ne znam, 3 godine i tako dalje, pa su srećni što su se vidjeli.
Zaključili su da su se slučajno... E pa dobro, to su te...
Nasilno je ovaj Marinac prigrabio jednu devojku i poljubio. A sad se radi neka vrsta remake-a te fotografije i bit će interesantno na koji način će ljudi to sad odraditi. Video sam nekoliko tih primjera.
E pa čini mi se da su to neke ikonične fotografije koje budu definisane ili budu simboli jednog vremena i te priče koje nastaju iza njih, a nekad se snimaju i filmovi o nekim vrlo važnim fotografijama, vam u stvari govore o tome koliko je, eto, rekla bih, fotografija važna, koliko jedna jedan uhvaćeni kadar ili jedan uhvaćeni trenutak koji je na tada bio na analognoj fotografiji, koliko on može da vam dočara vreme mnogo više nego što bi možda mnogo reči moglo da vam da, i opet koliko vi možete priča da ispričate na osnovu jedne fotografije, a da ni jedna od njih u suštini ne bude tačna.
A ako tome još dodamo ono što su često i naši političari radili, sovjetski pogotovo, to je retuširanje fotografija, pa skidanje likova koji više nisu podobni. Pa vi danas možda teško možete da nađete originalnu fotografiju na kojoj su svi ti političari koji su se u međuvremenu redukovali i tako dalje. Dakle, to govori o tome da je mnogo pametnija vlast bila i 50. i 60. godina na ovim našim istočnim prostorima. Oni su znali kako se fotografija može pretvoriti u nešto što će izvršiti političko dejstvo.
Dobro, o tome su, čini mi se, i knjige napisane, iako se...
I Kundera je, da, spomenuo.
Jedna od naših velikih minusa, ako mogu da kažem, to je ona fotografija 91. To je slika, reprodukcija slike koja je napravljena, a ispod toga je pisao tekst da je dete koje plače nad...
A dobro, to je nepoznavanje, to je Uroš Predić, jeli... Ali ima drugih fotografija iz 91. godine, pa retko se danas, ili ne znam gde se ta fotografija može naći, možda na internetu. Dakle, to su one fotografije sa šmrkovima, policajci sa šmrkovima.
91. godine, kada su bili...
Jedna devojka i ime se znalo njeno.
Peternikova fotografija.
Ispred, da, Peternik je to radio.
Njegove fotografije s jedne strane, s druge strane, danas je internet... To mislim da je jako zanimljivo, prepun starih digitalizovanih fotografija. Imamo crno-bele fotografije Beograda, grad, kako su gradovi izgledali, kako su ljudi izgledali, kako je određeni period vremena u 20. veku, nažalost samo 20. vek možemo da vidimo, ali tu ima izuzetnog velikog bogatstva, na neki način čini mi se mogućnost da saznate mnogo vremenu, da vidite koliko ste u nekim stvarima bili u zabludi, koliko niste. Čini mi se da ono što može da da fotografija je nešto...
Mojim starim fotografijama je takvo da su mi uvek fantastične. U vreme kad nastaju, mislim, jo, što sam očajno ispao. Da. A kad prođe vreme, kad se još nađemo u goroj situaciji, onda mi se ono od 50 godina čine fantastično.
Dobro, to nam uvijek kažu, prošlost nam uvijek izgleda mnogo lepše na
fotografiji. Da, spomenemo samo, ne znam koliko to ime nešto znači u našoj javnosti, Marija Braut, velika fotografkinja hrvatska, umrla je upravo ovog leta, pa su bile izložbe priređene i u Zagrebu i u Splitu. Mislim da je Branko Franceschi radio na toj splitskoj izložbi.
Ona je jedna od velikih fotografkinja 20. veka, koja je, ona je bila i njihov, ajde da kažem, učenica ili đaka. Ona je radila fotografije koje su pre svega obeležile Zagreb, ali ne samo
ali
Zagreb. Zagreb, ali ne samo Zagreb. Jedna njena monografija o Zagrebu je i danas jedna od vrlo atraktivnih i zanimljivih, i uopšte kako izgledaju gradovi ili vedute grada, koliko se menjaju. To se možda najbolje vidi na fotografijama i na starim fotografijama, neće više kraja.
Snežana, hvala ti. Ajde sad ti idi, spremaj se za grad, za Orsona Velsa u subotu. A ovo je bila priča, jedna od mogućih priča o odnosu analogne i digitalne fotografije i našem odnosu prema tim dvema stvarima.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin, like the shadows on the wall.
Eto ga i Elvis Presley, ovaj put ne na fotografiji nego u pesmi. A završena je emisija Kulturni krugovi za 19. avgust 2015. godine. Za vas su, poštovani slušalci, danas radili muzička urednica Ivana Đorđević, organizator je bio Zoran Tasić, tonska obrada materijala Ognjen Škrbović, ton majstor Igor Istić, moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. And it's sad to be alone. Help me make it through the night.